Þetta speglun umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegrar tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álíti í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, víðsæmt, er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegum málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnunir sem komu þarna. Það sagt, næstu helmingurinn af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það ekki svona hefðbundið dómsmál. Afurnar frá alþjóðadómstólnum geta verið dómur, ákringsefni þá milli tvekja eða fleiri ríkja og svo getur það verið ráðgefandi álit. Og það eru ákveðnar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna sem geta óskað eftir slíku áliti og það er helstu eru allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið.
Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkura Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum eins og ráða má af heitinu ráðgefandi álit þá er það ekki bindandi.
En það nú kannski bara svona tæknilegt atriði því þetta þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif. Og þarna ekki verið að rekja sko einhver svona málsatvik í löngu máli eins og oft í dómum heldur þarna bara að vera hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði. Og sem orðið þetta þá er þetta er bara mjög krassandi því þarna það er svo ofboðslega mikið í þessu áliti. Og kannski eitt sem er verið að benda á að ríki eru ekki bara bundin af samningum, heldur einnig venjum. Og það þannig ef Alþjóðadómstóllinn segir eitthvað sé venja, þá líta nú flesti ríki þannig á að þau séu bundin af henni. Og í þessu áliti þá er meðal annars komið inn á að það séu ýmsar venjur sem ríki eru bundin af á sviði loftslagsmála. Og það þýðir það þá að þó að þú sért ekki aðila einhverju tilteknum samningi, þá getur samt sem að það verið bundin af venjunni.
Eitt af mikilvægasta sem gert í þessu áliti, segir Bjarni, einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
Og svo er að hitt sjónarmiði sem varð ofan á að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðri hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlka þetta sem svona nokkurs konar bara heild. Og það sem er farið inn á í áldinu, það eru þessar sko loftslagsskuldbindingar í þenn yngri merkingu, það er parisamningurinn og sér ramma samningur saman þegar loftslagsmál, en svo er farið líka í aðra samninga og sviði umhverfismála í til þessi hafréttarsamningi saman þjóna, þar er ekkit loftslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en þau mál komust upp á borð. En það lesið inn í samningin mengunahugtækið taki jafnfram til loftslagsbreytinga. Þannig það er sko dómstólinn er að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem er líka sko risaþáttur í þessu er að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og Alþjóðadómstóllinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Þar á meðal réttarins til lífs, heilsu, húsnæðis, vass og fullnægjandi lífsskilyrða.
Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dómaframkvæmd mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni, sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því hætta búin.
Og alþjóðadómstólinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það alls konar svona sem mjög athyglisvert og þetta kannski svona annar hluti álitsins. Það það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig þetta draga ríki til ábyrðar og það náttúrulega kannski svona, við kunum kalla þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrð verð ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta taka bara eitt ríki og stefnaði. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæt háttsemi sem leiði þá til ábyrðaríkis og þetta getur jafnvel þýtt sko skaðabótaábyrð og það bara útskýrt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem svo eitt ofboðslega stórt atriði það, hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkyn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis. Þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að kannski, brjóta virkilega af sér fyrir alþjóðadómstóli að gert kröfur þá. Þetta er raunar svipuð regla og gildir eða þetta er bara raunar sama regla og gildir það sem nú daglög talið kalla þjóðumorð eða hópmorð og þetta er þá sömu sjónarmið og gilda þegar Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum. Það er ekki brotið á Suður Afriku en Suður Afrika getur stefnt Ísrael að því að það er talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt og það er verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóðasviðinu.
Reynslan sýnir að dómar alþjóðadómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins þar sem stórveldin hafa neitunarvald. En
það sem athyglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar ábyrgð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum að það bara segir beint út að sko, það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það er ekki gerð aðgreining á milli sko alþjóðlegs og innlends dómstóls til þess að fá leiðréttingu á landsframlaginu ef ríki ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhvers staðar í heiminum hvort að heimaríki við komandi aðila sé að standa sig í stykkinu varandi landsframlagið.
Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti.
Já sko það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttinda dómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
Með þessu þá að styrkja staða þeirra sem hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona mála svo varst að lýsa?
Já, ég myndi segja það og það nú bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá svona að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytinga og það styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgun áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið í sæl.